Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erević i želim vam dobar dan. Srijeda je 7. juli. Ovo su vijesti dana. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila inicijativu predsjedavajućem vijeće ministara BiH da se 11. juli proglasi danom žalosti u cijeloj državi. Skupština Kosova izglasala rezoluciju o osudi i genocida u Srebrenici. Poslanici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraju budžet BiH za 2021. godinu. Državni službenici u institucijama Bosne i Hercegovine održali protest u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini 20 novozaraženih od koronavirusa preminula jedna osoba. Predsjednik Haitija Jovenel Moise ubijen je nakon napada na privatnu rezidenciju. Holandski novinar koji izvještavao o kriminalu i korupciji teško ranjen u Amsterdamu. Večeras na londonskom Wembleyu u okviru evropskog fudbalskog prvenstva u drugom polufinalu igraju Engleska i Danska. U Bosni i Hercegovini u četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 37, na jugu zemlje do 39 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nijedna od opština u kojima se nalaze murali Ratku Mladiću osuđenom za genocid nije potvrdila da će murali biti uklonjeni nakon objave o posjetama visokog predstavnika Valentina Incka tim opštinama. U svom pismu Incko je naveo da je situacija toliko sramotna da bi se mogla napraviti turistička mapa gradova u Bosni i Hercegovini sa muralima ratnih zločinaca, te kako je nedopustivo negiranje genocida i veličanje zločinaca. I istoričari i analitičari upozoravaju kako je krajnje vrijeme za kolektivno suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini. Priču ima Milorad Milojević.
Mogu li se po cijelom svijetu komemorirati srebreničke žrtve, a u Bosni i Hercegovini veličati njihov krvnik, koji usred foče sa naslikanom glavom od 2 metra, svakom normalnom čovjeku ledi krv u žilama, napisao je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko nakon posjete opštini Foča u kojoj se nalazi veliki mural sa likom Ratka Mladića osuđenog za genocid u Srebrenici i ratne zločine. U opštini Foča, koju je Incko opisao kao prvu po broju murala osuđenima za ratne zločine, pak njegovu objavu komentarišu kao izazivanje na nove podjele, zamjenica načelnika opštine Foča Vesna Rašević.
Kao odgovorna lokalna zajednica mi pratimo objave, naravno i na društvenim mrežama, ali se držimo informacija na zvaničnim sajtovima. Prosto ne smatramo da treba da komentarišemo, moderno rečeno, selski objave od koga god da dolaze.
No pitali smo Rašević da li će opština ukloniti mural i koliko je prikladno da u Foči, u kojoj su u ratu činjeni zločini, bude javno istaknut lik osobe osuđene za genocid i druge najteže zločine.
Mi kao izvršna vlast nismo dobili ni jedan zahtjev od bilo kog građanina o predmetnom muralu. Kada budemo došli do takvih zahtjeva, razmatrat ćemo to na određenim instancama.
Incko je zbog murala koji veličaju osuđene za ratne zločine prozvao i Kalinovik, Gacko, Nevesinje i Gradišku. Načelnik opštine Gacko, Ognjen Miličević, ističe da je svojom objavom Incko pred odlazak iz Bosne i Hercegovine izazvao, kako kaže, nepotrebno podizanje nacionalnih tenzija.
Ja da vam kaže da će na svakoj privatnoj kući srpskoj osvaniti u Gacku sutra i dan mural Ratka Mladića. E toliko vam to ne mogu reći, to je tako u Gacku. I svugdje u Republici Srpskoj. Ja mislim da je potpuno nepotrebna izjava gospodina Incka i kakve posljedice samo može da povuče.
Incko je u svojoj objavi ukazao na potrebu da konačno mora doći do kolektivnog suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini i odmicanja od zacrtanih narativa političkih elita koji dalje njeguju mržnju, ističe komunikolog Mladen Bubonjić.
Najmanji je problem prekrećati neki mural ili zamijeniti naziv ulice, ali suština se neće promijeniti suštinu. Dakle, to sve kozmetičke formalne promjene koje ne dovode do suštinske promjene, do suštinske razlike koja je zaista potrebna ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Usmena istorija je projekat kojeg realizuje Memorialni centar Potočari u cilju prikupljanja dokaza sa sudskih procesa, ali i slučajeva koji nisu došli u sudske klupe. Svi detalji vezani za genocid u Srebrenici iz jula 1995. godine su veoma bitni i zato je neophodno sačuvati i arhivirati istorijsku građu. Rečeno je danas na debati održanoj u Memorialnom centru Potočari. Slušamo kolegu Sadika Salimovića.
Hasan Hasanović iz Srebrenice imao je 17 godina kada je u genocidu izgubio brata blizanca i oca. Već 11 godina radi u Memorialnom centru Potočare na prikupljanju usmene istorije. Predavanja o genocidu u Srebrenici predočio je na univerzitetima širom svijeta, a objavio je i dvije knjige na tu temu.
Imao dosta putovanja, angažmana po svijetu, po univerzitetima, školama, gdje sam govorio, napisao sam lični memoar sa profesorcom univerziteta u Denveru, sam objavio jako važnu knjigu, naučnu knjigu pod nazivom Glasovi Srebrenice, priče preživjeli bosanskog genocida. Zadnje dvije godine rad na usmenoj historiji, intervjusanju ljudi.
Glasovi iz Srebrenice je knjiga na kojoj je radila i Ann Petrila, profesorica sa Univerziteta Denver iz Sjedinjenih Američkih Država.
It was an incredible honor and it was a very important book to write.
Bila mi je čast da napišem knjigu sa kolegom Hasanom, pogotovo kada se radi o pričama koje su jako važne da odu u svijet.
Veoma je bitno sačuvati sve, pa i najsitnije detalje o kojima se nije govorilo u sudskim procesima, u Haškom tribunalu, ali i u domaćim sudovima, ističe Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Potočari.
Ovo što mi radimo, evo kako mi radimo, ima za cilj da Srebrenicu izvede iz sudnice i da je, ako tako mogu reći, uvede u istoriju. Broj ljudi koji svjedoče na imena sudu u Hagu je relativno mali. A mali je zbog toga što je ograničen broj ljudi čija priča, čije svjedočenje ima nekakvu krivično procesnu vrijednost. Ali to što neko svjedočenje nema krivično procesnu vrijednost, ne znači da nije mogla poslužiti na sudu, ne znači da nije nama važna i da nije važna nama zbog istorije.
Hasan Nuhanović je bio prevodilac u štabu holandskog bataljona jula 1995. godine u Srebrenici. Danas nije govorio da je u genocidu izgubio oca, majku, brata i strica, već je predočio detalje koje treba koristiti u širenju usmene istorije.
Da, to se može uraditi u video formatu, što je, hajmo reći, najbolje, jel? Može se uraditi u audio formatu, može se uraditi u pisanom formatu, bilježenje, dakle, koje ostaje, jel, za uvijek, svjedočanstava ljudi koji su preživjeli ove događaje, zapravo je najveći dio onoga što zovemo usmena istorija. Možda i najvažniji način u borbi protiv genocida.
Novinari Birna BH učestvovali su u realizaciji projekta Usmene istorije. Novinar Lamija Grebo.
Vi održavate taj profesionalni nivo, ali već, dakle, ono nešto ljudsko u vama ipak ispliva. Dakle, vaša empatija ispliva jednostavno sve one stvari možda koje vidite da su ljudi doživjeli. Neću reći da stavljate sebe na njihovo mjesto, ali vam u potpunosti otvara vidike, u potpunosti vam, dakle, prikazuje jednu sliku Srebrenice, ovog područja koju niste znali prije i koju niste vidjeli.
Dio sačuvanih predmeta i dokumenata bit će u stalnoj muzejskoj postavci u Memorialnom centru Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Skupština Kosova usvojila je danas rezoluciju o Srebrenici kojom se osuđuje genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda, potvrđuje masakr na više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, te oštro osuđuje negiranje genocida. Rezolucijom se predviđa da se na Kosovu 11. juli proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Kosova predložila je koalicija Vakat koja predstavlja bošnjačku zajednicu na Kosovu, a rezoluciju je pred poslanicima predstavio Bahrim Šabani iz te političke opcije.
Oštro osuđuje genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda i sva kršenja ljudskih prava. konstatuje i prihvata da su nakon okupacije Srebrenice od strane oružanih snaga takozvane Vojske Republike Srpske iste u nekoliko dana počinile masakre u Srebrenici i okolini, ubivši i masakrirajući preko 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i maloletnika. Oštro osuđuje svaku tendenciju namjernog i javnog negiranja genocida u Srebrenici s ciljem omalovažavanja žrtava i prikrivanja motiva počinjenih zločina. Državne institucije da odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, da 11. jul proglase danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
Bahrim Šabani je također izrazio žaljenje što Kosovo i Bosna i Hercegovina odlažu uspostavljanje normalnih odnosa zbog protivljenja srpskog naroda u državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Inače, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja još uvek ne priznaje nezavisnost Kosova. Poslanici iz redova Srpske liste, jedine partije kosovskih Srba koja je zastupljena u centralnim institucijama i ima podršku zvaničnog Beograda, napustila je salu u oči predstavljanja rezolucije o Srebrenici. A premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da je usvajanje rezolucije o Srebrenici plemenit i pravilan potez jer je to, kako je rekao, najveći masakar u Evropi od kraja Prvog svjetskog rata. Istakao je da genocid nad jednim narodom mora da bude kažnjen kako se u budućnosti ne bi ponovio. Kurti je ponovio da Kosovo priprema tužbu za genocid protiv Srbije. Oni koji ne priznaju krivicu i ne upućuju izvinjenje duboko su uvereni da su bili u pravu, rekao je premijer Kurti. Međunarodni sud u Hagu je 2007. godine doneo odluku da je u Srebrenici počinjen genocid. Također sudije UN tribunala potvrdile su 8. juna u drugostepenom postupku presudu kojom je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljenje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine razmatrali su danas na sjednici u Sarajevu prijedlog zakona o budžetu i međunarodnih institucija BiH za 2021. godinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem marta utvrdilo nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1,87 milijardi konvertibilnih maraka, što je za oko 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Inače, državne institucije do sada funkcionišu na osnovu odluke o privremenom finansiranju koja je usvojena za treći kvartal ove godine. Ivan Katavić.
Većina zastupnika iz opozicionih stranaka uputili su kritike na prijedlog ovogodišnjeg državnog proračuna, naglašavajući kako se moglo više štedjeti s obzirom na pandemiju koronavirusa koja je utjecala na priliv prihoda. Zastupnica Srpske demokratske stranke Mira Pekić istakla je kako je proračun povećan za više od 30 milijuna konvertibilnih maraka u odnosu na prošlogodišnji.
Ono što je činjenica da se u ovom budžetu predviđaju da budžeti svih skoro budžetskih organizacija, odnosno ministarstava, agencija i kancelarija raznih, imaju trend rasta. Vidimo da samo je malo ispod 100 onaj pokazatelj postotak, svi drugi imaju trend rasta i kao da je idealno stanje u Bosni i Hercegovini, kao da je idealno stanje u prikupljanju i poreza i prihoda i kao da živimo svi u nekoj idealnoj situaciji, budžeti, zajednički institucije, odnosno agencija, su svi u povećanju.
Zastupnica kluba naše stranke Mirjana Marinković-Lepić izrekla je i zamjerke na broj zaposlenih u državnim institucijama.
Mogu reći da klub naša stranka Nezavisni blok neće glasati za ovaj budžet. Nastojat ćemo naravno da određene stvari, ukoliko to bude moguće, riješimo amandmanima, ali da je tak prisutan jedan nedomaćinski, mogla bih reći, bahati odnos prema budžetskim sredstvima, to je dakle jedna pojava koja traje i koja se ne mijenja.
Zastupnica kluba SNSD-a Snježana Novaković-Bursać kazala je da ovaj proračun odgovara na osnovne potrebe financiranja institucija i međunarodnih obveza. Osvrnula se i na zaključak predsjedništva koje je zadužilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da pokrene proceduru povećanja najnižih plaća za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama i vojnicima u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Postavlja se pitanje da li određene kategorije koje se finansiraju iz ovog budžeta uopšte imaju potrebu za povećanjem, neki vjerovatno da, ali neki vjerovatno i ne. Tako da što se plata tiče, ja zaista mislim da ćemo o tome imati priliku razgovarati u nekom narednom periodu.
Proračunom je predviđeno 21,7 milijuna konvertibilnih maraka za borbu protiv pandemije, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnim će odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava. Inače, državne institucije funkcioniraju na osnovu odluke o privremenom financiranju za treći kvartal ove godine, koja je donesena jer ovogodišnji proračun još nije usvojen, a kojeg sada trebaju potvrditi oba doma državnog parlamenta da bi stupio na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Usvajanjem razmotrenih tačaka dnevnog reda danas je u Banja Luci završena 19. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Tokom ovog dijela zasjedanja poslanici su usvojili dva zakona i više izvještaja, među kojima su razmotrili, pohvalili, a kasnije i usvojili izvještaj Fonda o solidarnosti u liječenju djece u inostranstvu, informiše Erdoğan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas nacrt zakona o izmjeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa da se član 69. ovog zakona promijeni tako da pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku ili starosnu penziju. Usvojen je i nacrt zakona o izmjeni zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja, kojim je propisana procedura upisa sorti registrovanih u državama Europske unije ili zemljama u okruženju sa kojima graniči Bosna i Hercegovina. Poslanici su usvojili i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske, izvještaj o radu MUP-a te izvještaj Komisije za koncesije za 2020. godinu. Prije dana za glasanje, na kojem su usvojene sve tačke dnevnog reda razmotrene tokom dvodnevnog zasjedanja, poslanici su razmotrili izvještaj o radu Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu za 2020. godinu. U ovom izvještaju navodi se da je Fond solidarnosti prošle godine donio ukupno 153 rješenja kojima je odobrena dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, a zašto je odobreno 6,1 milijun maraka. Direktor fonda Jasminka Vučković.
Mi smo u toku prošle godine imali 200 zahtjeva. Od svih tih 200 zahtjeva, samo jedan zahtjev je odbijen zbog nenadležnosti. U principu se trudimo da nađemo način kako da riješimo problem tim ljudima.
Svi poslanici podržali su izvještaj i pohvalili rad Fonda solidarnosti. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić.
Izvještaj Fonda solidarnosti i funkcije Fonda solidarnosti su jedan od rijetkih primjera potpuno pozitivnog funkcioniranja zdravstvenog sistema i, ako hoćete, uopšte jednog od segmenata društva koji se može pozitivno ocijeniti sa svih aspekata.
Valerija Lakić, poslanik SNSD-a.
Nakon 3 godine rada ovog fonda možemo konstatovati da je problem liječenja djece u inostranstvu u Republici Srpskoj sistemski riješen, što je za nas bilo veoma važno, te da akcije prikupljanja pomoći koje su do sada bile su svedene skoro na minimum.
Poslanici su pohvalili što je fond prošle godine u vrijeme pandemije virusa korona finansirao veći obim prava kako bi se djeci koja su se zatekla na liječenju obezbijedio nesmetan povratak kući. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Državni službenici i zaposlenici u institucijama Bosne i Hercegovine, njih oko 100, okupili su se ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, tražeći povećanje plata, te potpisivanje kolektivnog ugovora. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Sindikat državnih službenika i zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine traži pregovore o potpisivanju kolektivnog ugovora, hitno uspostavljanje socioekonomskog dijaloga i vraćanje osnovice za obračun plate na minimalno 530,50 konvertibilnih maraka za 2021. godinu, koja je bila prije prvog smanjenja osnovice 2008. godine. Predsjednik sindikata državnih službenika i zaposlenika Salih Karčić.
Stručni saradnik ima 1100-1200 maraka. Naša higijenčarka ima 475 maraka platu. Ministar, kod koga ona čisti kancelariju, ima 10 puta veću platu. I to tako traje. I mi kao sindikat pomažemo higijenčarki da može da prehrani sebe i dijete i dajemo joj svako 2-3 mjeseca pomoć.
On tvrdi kako se u javnosti pogrešno stvorila slika o visini plata državnih službenika i zaposlenika.
A mi nikakve veze nemamo sa parlamentarcima koji primaju svoje plate sa naknadama od 6 do 8 hiljada. Nemamo ni fizičkog kontakta, nemamo, sretnemo se samo na platovu. Nikakve veze. Međutim, kad mi najavimo štrajk, onda je joj, hoće da povećaju platima i 6 hiljada, šta hoće od ove države i tako.
U institucijama Bosne i Hercegovine radi 6 hiljada državnih službenika i zaposlenika. U sindikatu također ističu kako su plate državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou niže za 20 ili 30% u odnosu na plate službenika na nižim nivoima vlasti na entitetskom i kantonalnom nivou. Predsjednik sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Ramo Rustemović kaže kako neće dozvoliti da im politika oduzima struku.
Ja o platama ne mogu govoriti, neću da govorim, jer me zaista sramota da jedan farmaceut, analitičar, ljekar, biolog, ljudi koji imaju riziko faktore dok rade analize imaju manju platu nego jedan paušal, kako zove ovog poslanika, šta govori. Ako politika u skorije vrijeme ne pozabavi se zaista ovim krucijalnim problemima Agencije za lijekove, šta nam je sudbina? Teška, vjerujte. Ono što nas najviše brine, nemojte nam uzimati struku, ne damo struku u politiku.
Državni službenici i zaposlenici u institucijama Bosne i Hercegovine veće plate na protestima su tražili 17. marta. Najavljuju da će borbu za svoja prava nastaviti legalnim putem, protestima i štrajkovima koji podrazumijevaju i obustavu rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine počelo izradu strategije razvoja turizma 2021-2027. godina u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH, ali uz podršku USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je danas održan zajednički sastanak kojem su prisustvovali kantonalni premijeri i ministri turizma, predstavnici turističkih zajednica, razvojnih agencija te vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i turističkog sektora. Izvještava Mila Dobradović.
Pred početak sastanka povodom izrade strategije razvoja turizma u Federaciji BiH u narednih 6 godina, premijer Federacije Fadil Novović izjavio je da se nada da će doći godina kada će turizam biti najznačajnija grana u privredi. Stoga vlada već sada pokušava da popravi uslove za razvoj turizma, navodi Novović.
To je prije svega komunikacija. Svjedoci da gradimo neke brze ceste koje su baš na tom pravcu u zapadnoj Hercegovini, gradimo prema Jajcu u brzu cestu, jer to je isto tako jedna od destinacija. Sarajevo pred našim očima mijenja, recimo stari grad mijenja lice. Gradimo aerodrom u Bihaću, to je isključivo turistička, da kažem, namjera da povećamo turizam tamo, jer sad nam dođe 500.000 ljudi s aerodromom, vjerujemo da bi to bilo milijon ili milijon i pol.
Nova strategija razvoja turizma pružit će okvire za korak naprijed u ovoj oblasti. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo kaže da postoje 4 osnovna cilja strategije.
To je podizanje konkurentnosti, poboljšanje poslovne sredine, mogućnost povećavanja zaposlenja u sektoru turizma, brendiranje i naravno razvoj ljudskih resursa, odnosno obrazovanje u turizmu.
Ministrica Đapo podsjetila je da je pandemija, koja je proglašena u martu prošle godine, najviše pogodila turistički sektor.
Recimo u 19. godini samo federacija je imala oko 1.300.000 posjetitelja i oko 2.500.000 noćenja. Naravno, korona je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego svugdje u svijetu najviše pogodila turistički sektor. Mi kao ministarstvo izašli smo sa kratkoročnim mjerama, odnosno kao vlada federacije u prvom krugu pomogli smo, kao što znate, sve kompanije, pa samim tim kompanije iz turističkog sektora, da smo im pomogli da se pokriju doprinosi za radnike, a kantoni su davali minimalne plate.
Partner u strategiji razvoja turizma je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Marko Šarić kaže da će komora djelovati kao posrednik za osiguravanje aktivnog učešća privatnog sektora tokom razvoja i implementacije strategije.
Fondovi koji su na raspolaganju sada Bosni i Hercegovini, koji će biti na raspolaganju, nadam se, vrlo brzo u budućnosti, daju sredstva samo ako imate kvalitetne strategije. Ja se nadam da će ova strategija u turizmu biti jako dobra i da ćemo kroz nju i sa njom kao strateški dokument moći povući sredstva iz europskih i drugih.
fondova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Miladu Bradović.
Poznati holandski novinar koji je radio na razotkrivanju kriminala i kojem se i ranije prijetilo smrću, teško je ranjen uveče 6. jula u centru Amsterdama iz vatrenog oružja. Doktori se trenutno bore za njegov život, a motiv napada još uvijek nije poznat. Pripremila Una Čilić.
Holandski premijer Mark Rutte rekao je da je napad na Pietera Aardevriesa šokantan i nezamisliv. To je napad na hrabrog novinara, samim tim napad na slobodu medija koja je toliko važna za našu demokratiju i vladavinu prava, rekao je holandski premijer. De Vries je poznat u Holandiji zbog uloge u rasvjetljavanju nekoliko kriminalnih afera. Tokom svoje karijere često je dobijao prijetnje smrću. Ranjen je nakon redovnog gostovanja u televizijskoj emisiji o trenutnim događajima. Očevici su rekli da su čuli 5 pucnjeva i vidjeli novinara kojem je pucano i u glavu. Gradske vlasti Amsterdama saopštile su da se ljekari bore za njegov život. Još uvijek nije poznat motiv napada. Policijski komesar saopštio je da su 2 osobe uhapšene na autoputu oko 50 km južno od Amsterdama. Jedna od privedenih osoba je potencijalni napadač. Još jedna osoba uhapšena je u Amsterdamu. 64-godišnji De Vries redovno se pojavljuje kao glasnogovornik žrtava ili je među ključnim svjedocima na suđenjima. Nedavno je učestvovao kao savjetnik i povjerenik svjedoka u velikom suđenju navodnom vođi bande koji je 2019. godine izručen Holandiji iz Dubaja. On se trenutno nalazi na suđenju zajedno sa 16 drugih osumnjičenih. Kako navodi britanski Guardian, Pieter Aardevries poznat je po svom istraživačkom radu o otmici Fredija Heinekena 1983. godine. Osvojio je međunarodnu Emmy nagradu 2008. godine za televizijsku emisiju o nestanku američke tinejdžerke Natalie Holloway dok je bila na odmoru na holandskom karibskom ostrvu Aruba 2005. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gradska uprava Doboj raspisala je javni poziv za sufinansiranje jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje koji će biti otvoren do kraja novembra ove godine. Jedan od kriterija za dobijanje sredstava je da je iskorišteno pravo na takve postupke koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Arnes Grbečić.
U gradskom budžetu za pomoć parovima sa problemom steriliteta sa područja Doboja predviđeno je 50.000 maraka. Postupci van tjelesne oplodnje su skupi i zavisno od procedura stoje između 6 i 12.000 maraka. Zbog toga je svaka pomoć dobrodošla, kaže predsjednica Dobojskog udruženja Novi život Aleksandra Sofrenić, nakon raspisanog novog javnog poziva za sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje.
Na taj način se i Doboj pridružio ostalim gradovima i opštinama koje sufinansiraju jedan postupak, a istakla bih da je Doboj jedan od rijetkih gradova koji je starosnu granicu za žene pomjerio na 49 godina. Prošle godine prvi put je konkurs raspisan. Mi smo imali 14 podnesenih zahtjeva i izdvojeno je 56.000 konvertibilnih maraka. Obzirom da nisu svi parovi koji su predali ovaj zahtjev članovi našeg udruženja, mi nemamo povratne informacije, a bili bih sretni zaista da je bar nekom uspjelo.
Dobojsko udruženje okuplja 30 parova. Grad Doboj izdvaja po 4.000 maraka za sufinansiranje postupaka. Gradonačelnik Boris Jerinić.
Sredstava koliko bude bilo potrebno obezbijedit ćemo ili rebalansom ili revokacijom, ali svakako taj projekat podrške za porodice nećemo obustaviti. Siguran sam da ćemo obezbijediti financijska sredstva i naravno ovom prilikom pozivam sve koji imaju potrebu da se prijavi na javni poziv i on će biti otvoren do novembra.
Za budžetska sredstva mogu konkurisati bračni partneri koji su iskoristili mogućnosti koje za vantjelesnu oplodnju nudi Entitetski fond zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Aleksandra Sofrenić iz udruženja Novi život.
Parovi, kada im se uspostavi dijagnoza, prvo uglavnom kreću, znači podnose zahtjeve u fond i jedina klinika koju je moguće otići je Mediko SS Banja Luke i preko koje je moguće u stvari odraditi postupke. A nakon toga sve zavisi, znači kažem opet od dijagnoze, volje parova, da li je to inostranstvo, da li je ovdje, sve zavisi od toga, znači šta im treba. Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje su jako, jako naporni za parove. U svakom smislu, emotivnom, fizičkom, finansijskom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasa mladih između redova, osim na web sajtu, slušajte na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Enes Hrnjičić i Dragana Erjelec. Ugodan dan.